и посредством моята Facebook страница Западните Балкани. Но преди това, нека да ви обясня защо започнахме с идеята да се проведе форум в България, форум в София. Българското председателство през 2018 година постави като важен приоритет интеграцията на страните от региона в Европейския съюз. Но всички знаем, че това е процес. Всички знаем, че това е политика, която има огромна добавена стойност, както в регионално, така и в европейско измерение. Затова си позволихме да направим опит тази политика да бъде продължена. И нека да погледнем само своите съседи. Република Турция има форум в Анталия, дипломатическия форум, стар форум, стратегически, в Блед, в Загреб има форум, който е насочен към Западните Балкани и как да доближим региона към Европейския съюз. Гърция и Северна Македония организираха първия преспа форум. И когато бях част от екипа на кандидат-президента господин Мустафа Карадаи, ние разговаряхме по външно-политическите приоритети на страната. И стигнахме до общия извод, че България трябва да има своето консенсусно място за разговор по Западните Балкани и тяхната интеграция в Европейския съюз. Разбира се, може да изглежда това претенциозно, организирано от една или друга политическа сила, но го приемете като едно добро начало, което със сигурност ще бъде развито във времето. Второ място, мене ми се струва, че е време да помислим малко по-сериозно и върху думата за доверието и как да възстановим доверието. Защото бяхме свидетели много пъти на нарушеното доверие. Не е нужно да изпадам в детайли на разговора между България и Северна Македония. Казвам го разговор, защото той трябва да бъде такъв. Приятелски, като между две съседни страни, които споделят общо минало и искат да споделят общо бъдеще. И на трето място бях провокиран, наскоро прочетох от една мисъл или по-скоро разговор между Маргарет Тачър и Михаил Горбачов. Маргарет Тачър задава въпроса на Михаил Горбачов. Dear Михаил, how are you? Как си? Той отговаря: Маргарет, аз съм добре, но ако продължим разговора по-напред, ще се окаже, че не съм чак толкова добре. Може би това илюстрира състоянието в Западните Балкани. Ако се зададем въпроса какво е положението в Западните Балкани, отговорът е: те са добре. И нека да ви кажа защо са добре. Защото на хартия приоритета Западни Балкани стои на масата на Европейската комисия. За него говорим ние в Европейския парламент. Да бъда категоричен, Европейския съюз положи огромни усилия и посредством усилията на комисаря по разширяването да вкара темата още веднъж в дневния ред на институциите и заедно с това помогна много в COVID-кризата. Икономически, Европейския съюз показа истинска солидарност на прекъснати връзки. Заяви се като играч. Хайде да не кажа глобален играч, но се заяви като един от важните фактори в Западните Балкани. До тук с добрата част. Защо обаче не е чак толкова добро положението в Западните Балкани? Защото говорим за интеграция. От 2003 година правим категоричната заявка с декларацията от Солун, че те, и ние продължаваме да говорим с термините ние и вие, те Западните Балкани и ние Европейския съюз. Ние им обещахме, България, която не беше част от Европейския съюз, също по определени ангажименти, че те, Западните Балкани, ще бъдат част от Европейския съюз. Всички. Независимо от техните проблеми, разбира се, приспазвайки условията, залегнали. Като за всяка една страна членка. Но не сякаш в Европейския съюз се прокрадва другия разговор. За задълбочаването на реформите или за разширяването. Аз бих казал, че двете са важни. Разговорът за задълбочаване на реформите, това как трябва да изглежда Европа, е един, но и разговорът за това какъв трябва да бъде подходът към Западните Балкани е също толкова важен. Защото не може Европа да играе геополитическа роля. Аз приветствам усилията на Европейската комисия и този много слоганов, много силен акцент на госпожа фон дер Лайен. Европейския съюз да бъде геополитически играч. Но преди да бъде геополитически играч, Европейския съюз трябва да бъде политически играч. И конференцията за бъдещето на Европа дава точно тази възможност. И за страните от Западните Балкани. Да участват активно в мултиезиковата платформа, да участват активно в дебата, в гражданските панели и да бъдат наравно участници в процеса на вземане на решение. Да, Европа днес не може да гарантира утрешното влизане на страните в Западните Балкани. Но това, което може да гарантира, е свързаността. Добавената стойност към всички тези страни, че те трябва да започнат стъпка по стъпка да бъдат включвани в процеса на вземане на решения в Европейския съюз. И за съжаление, не виждаме много активна позиция и на Европейската народна партия, и на партията на европейските социалисти. Но ние, либералите, имаме не просто гледна точка, имаме приоритет, че страните от Западните Балкани трябва да бъдат част от Европейския съюз, защото в противен случай ще бъдат оставени в силната зона на Европа. И тогава никой да не ми говори за трети фактори, които са се намесвали в Западните Балкани. Ще се намесват, докато Европейския съюз е слаб, докато е нерешителен и докато не предприема необходимите действия. Но аз бях провокиран и от още едно заглавие на последния форум в Скопие. Панела беше озаглавен «Ко води с Европа? Накъде тръгваме? Накъде върви Европа през 2021 година?» Първоначално си помислих, че 2021 година е приключила. Трябва да говорим в по-далечна перспектива за 2022. Но има още какво да бъде свършено през 2021 година. Има още какво да бъде направено, включително и за деблокиране на спора между Република България и Република Северна Македония. И тук да искам да бъда категорично добре разбран. Разговора за историята е важен. Никой не иска да го отменя. Но и за разговора за бъдещето е също толкова важен. Когато живеем в среда, която ни дава възможност да бъдем свързани икономически, транспортно, инфраструктурно, образователно, културно, и това в крайна сметка води до човешкото свързване, ние не можем да бъдем пасивни наблюдатели. Не можем да бъдем и безучастни към случващото се. Нима не виждаме колко тежки са наслоенията между Република Сръбска и Босна и Херцеговина, колко крехаха мира, колко лесно може да се върнем към военните конфликти от 90-те, или колко сложни са отношенията между Сърбия и Косово. Всичко това има своето дълбоко отражение за регионалната стабилност, просперитет и развитие на Западните Балкани. Смятам, че геополитическия, нека да подчертая, стратегическия интерес на България, Република Северна Македония да бъде част от това цивилизационно пространство, наречено Европейски съюз, което води след себе си високите стандарти на демокрация, човешки права и свободи, върховенство на закона, стандарти високи за екология, стандарти високи за добавена стойност в енергетиката, в икономиката, в развитието и в крайна сметка за добруването на двата народа. За да могат и македонците, и българите, а заедно с това и европейските граждани да споделят общи ценности и общо развитие. Но след тази очертана, не до там оптимистична картина, нека да ви кажа, че виждам и голям оптимизъм. Виждам голямо желание от страна на Франция и президента Макрон да се върне в темата и с много категорична заявка. На съмита в Бърдо, където присъствахме една голяма част от присъстващите днес в залата, видяхме категоричната заявка на министър-председателя Руте. Холандия да играе една много по-ключова роля. Заедно с това, с желанието на Съединените американски щати да бъдат ключов фактор за решаването на позастиналите въпроси и да предотвратят връщането на всички опити към реваншизъм и национализъм, ми дава надежда, че Европейския съюз може да излезе по-силен от днешните реалности. Нека да не забравяме и подписаното споразумение между трите партии, Социал-демократическата, Либералната партия и Зелените, където в нарочен текст беше записано, че приоритет остават и ще са, и германското правителство ще работи активно за включването на страните от Западните Балкани в Европейския съюз. Започнах с моята част, Но не от куртуазия, нека да благодаря и на Европейския либерален форум и либерална интеграция за това, че работим заедно по тази много важна политика на Европейския съюз. Знам, че комисарят по разширяването Оливер Вархей с нетърпение очаква да направи своето изказване, защото му предстои пътуване от Будапешта до Брюксел. Той имаше желанието да бъде сред нас. Dear Oliver, dear Commissioner, thank you for your strong commitment.
Уважаеми господин комисар, много ви благодаря за твърдия ангажимент. Много ви благодаря, че винаги поддържате твърда линия тогава, когато говорим за Западните Балкани. Имате думата, заповядайте.
Скъпи Йохан, много благодаря за тази възможност. Наистина се радвам, че в крайна сметка мога да допринеса за тази конференция. Наистина времето е доста натоварено към края на годината. Аз смятам, че темата на конференцията, а именно време за възстановяване на доверието, е съвсем актуална спрямо времето, в което живеем. Защото процесът на предприсъединяване е процес на доверие от двете страни. Тоест от страна на Европейския съюз, както и от страна на държавата кандидатка. И тук очевидно не може да постигнем някакъв напредък. Знаете, че Европейската комисия се старае максимално, за да може всичките страни кандидатки, потенциални страни кандидатки Европейски съюз да имат доверие една към друга. Миналата година съветът също така подкрепи тази методика. Ние всъщност преразгледахме методиката и тази методика позволява групирането на отделните глави в клъстери. Позволява да обърне внимание върху определени сектори. Разбира се, всичко това има за цел да гарантира, че преговорите са по-динамични, по-достоверни и по-изпълнени, възможни за прогнозиране. Фактът, че Черна гора и Сърбия водят в момента преговори, двете са страни кандидатки, и двете страни всъщност използват тази методика и това показва, че нашата методика е в правилната посока. Нашето желание е да ускорим преговорите и ние наистина създадохме възможност това да се получи. Северна Македония и Албания, това са страните, които наистина са постигнали напредък по отношение на реформите. Наистина са изпълнили всички условия, за да може да се стартират официално преговорите. Ние подкрепяме наистина този процес. Надяваме се, че това ще започне този месец. А като цяло закъсняването на този процес, забавенето, наистина се отразява много върху вярата в Европейския съюз. Наистина се надяваме, че България и Северна Македония ще могат да достигнат до решение, ще се стигне до един добър край на дебата, който ще всъщност ще позволи да се разблокира процеса в съвета. Наистина се нуждаем от положително послание в региона. Срещата на върха в Бърдо на Западните Балкани наистина помогна. Комисията и пакетът за разширяване, който беше приет след това, наистина помогнаха за препоръките и действията, които трябва да бъдат осъществени, за да може процесът да продължи напред. Основната тема на всичко това е следната. ние трябва да признаем, че ние сме един континент с едно бъдеще. Западните Балкани изцяло са заобиколени от държави членки на Европейския съюз. Ние сме изцяло взаимозависими. Пандемията на COVID много ясно показа това. Чувстваме, че именно това е ситуацията по отношение на търговията, на икономиката, по отношение на стабилността или сигурността на региона. Регионът, 65% от търговския обмен е с Европейски съюз. Не само имаме силни икономически връзки. В момента имаме три нови членки на НАТО в региона. Нека да не забравяме емоционалната и политическата страна на въпроса. Според последните проучвания, над 60% от населението на целия регион продължава да смята, че членството в Европейския съюз е една от най-важните цели на страната. Тези стремления наистина потвърждават геостратегическият избор на нашите партньори. И това е също като послание за ръководителите, че те трябва да изпълнят своите ангажименти, но това е също така ясно послание и за нас, че ние трябва да направим това. За щастие виждам наистина ангажираност, истинска ангажираност в региона, за да може да постигнем тази цел. Знаем от нашия опит с разширяването, че ангажиментът, поемането на ангажимента е много важно, но действията са още по-важни. Това е валидно както за правителството, но също така за гражданското общество в съответната страна, за икономиката, за всички части от страната. Много е важно всички да участват и да изпълнят реформите. Затова се нуждаем от реални резултати. Нуждаем се от истинска ангажираност и ние съвместно наистина трябва да започнем да интегрираме тези страни в Европейския съюз. Нашата цел е да се държим към Западните Балкани като към държави членки. Не. Също така осигурихме всички необходими инструменти, за да гарантираме достоверността на процеса. Но също така да покажем това и на хората от Западните Балкани. Затова ние преразгледахме методологията, а също така създадохме икономически инвестиционен план, който има за цел да сближи и да съкрати пропаста между Европейския съюз и Западните Балкани. През следващите години ние ще мобилизираме до 30 милиарда евро в инвестиции или една трета от брутния вътрешен продукт на региона. Тези инвестиции отразяват не само нашите приоритети, но също така те са създадени заедно с региона. Тези инвестиции ще предоставят повече възможност за по-зелена, един по-зелен, по-насочен към цифровизация регион. Всъщност това ще позволи на региона да бъде изцяло свързан. За да може нашите инвестиции да бъдат успешни, наистина се нуждаем регионът да бъде успешен и да напредва и на регионално ниво. И за това ние се стремим към един регионален пазар. Този един регионален пазар беше договорен и прият от 6 страни участници в Берлинския процес по време на среща на върха миналата година в София. Тази идея се зароди от необходимостта за създаване на инфраструктура и транспортни връзки, когато става дума за инвестиции, за свободно движение на хора, на стоки или пък на услуги. не може хората и камионите да чакат по границите с часове. Не може да съществуват условия, които ограничават региона и пречат на региона да действа като единен регионален пазар. Защото в противен случай ние сме в един порочен кръг. Ако регионът се стреми да спазва правилата на Европейския съюз, по този начин регион се стреми да ускори интеграцията си в Европейския съюз. В заключение може да се каже, че имаме всичко на разположение, но в момента се нуждаем от реални резултати. Именно това е предизвикателство в последно време. И наистина съм благодарен на Йохан за всичките ви усилия, за вашата отдаденост, за това да преодолеем тези затруднения. Благодаря ви.
Благодаря, скъпи Оливер, уважаеми господин комисар. Знаем, че много бързате, имате много натоварен дневен ред. Трябва да хванете полета от Будапешта до Брюксел. Желая ви на добър част, но много ви благодаря за отделеното време, за това, че отново демонстрирахте вашия твърд ангажимент. Благодаря ви за предадените послания. Много ви благодаря. И без да се забавяме, бих искал да дам думата на Даниел Кадик, изпълнителен директор на Европейския либерален форум. Наш добре познат приятел, особено тук в България, в София, тъй като той доста време живя и работи тук в София. Имали сме наистина много хубави моменти с Даниел. Работили сме по много въпроси, двустранното сътрудничество, регионалното сътрудничество, заедно с фондация Фридрих Наум. Даниел, имаш думата.
Добре дошли на нашата конференция. As you know, that is about it when it comes to my Bulgarian.
Толкова беше българския ми език, но поне се радвам, че можах маничко да кажа на български и да си поупражня езика. Аз познавам София и България много добре, тъй като доста време живях, както посочи Илхан. Сега имам нова длъжност, изпълнителен директор съм на Европейския либерален форум и самият аз продължавам да проявявам интерес към европейското бъдеще на Западните Балкани. Ние, либералния форум, дълбоко вярваме в интеграцията. Ние сме една мрежа от 48 европейски организации в Европейския съюз и извън Европейския съюз, в Западните Балкани, в Кавказския регион и в Турция. Както подчерта господин комисаря, колко е важна интеграцията, така че аз няма да навлизам в подробности по този въпрос. Както посочи и комисаря, необходимо ни е положително послание. И това положително послание може да бъде само Европейския съюз. Европейският съюз обаче, много добре знаем, че там има известно съперничество. Много е ясно положението. Русия и Китай се опитват да дестабилизират нашия съвместен проект и трябва да си признаем, че от известно време се справят доста добре. Посочено, че 60% подкрепят присъединяването към Европейския съюз. Ние знаем колко успешно бе и българското председателство на Европейския съюз, но трябва да имаме по-голяма увереност ние като геополитически играч. Трябва да вдъхваме повече доверие сред страните на Западните Балкани. Уверено за това, че те могат да се променят към по-доброто. Ако един регион в Европа е доказал, че има възможности за промяна, то това е регионът на Западните Балкани. Въпреки конфликтите, не само 90-те години, но и преди това, този регион показва, че хората в Западните Балкани наистина са проевроперци и проевропейци имат най-доброто желание желание и воля да бъдат в Европейския съюз. Можем обаче да имаме интеграция само на базата на реални оценки на постиженията. Къде искаме да се придвижим и до кога какво да постигнем? Трябва много ясно да предаваме съобщенията на хората в Западните Балкани. Както вече посочих, не можем да имаме черна дупка в сърцевината на Европа, но трябва да сме и съвсем откровени как да се запълни тази дупка. Трябва да говорим за либералния диалог заедно с АЛДЕ, с ЛИПТЕ и разбира се с Европейския либерален форум. Тъй като мотото на днешната конференция е време за възстановяване на доверието, ние трябва да си извлечем и поуките и да очертаем рамката за бъдещето. Главата за бъдещето на Европейския съюз е глава залегнала в нашата бяла книга на либералите. И както други мои колеги, така и аз представихме тази много съществена глава, а именно главата за бъдещето на евроинтеграцията. Либералите твърдо работят в тази насока и искам да кажа, че България е един от най-силните гласове за бъдещето на Западните Балкани, за евроинтеграцията на Западните Балкани. И господин Кючук е съпредседател на партия АЛДЕ. Господин Кючук е човек, който неуморно работи за интеграцията на всички братя и сестри в Западните Балкани. Сърдечно ти благодаря, Илхан, от името на цялото либерално семейство. И сега ти връщам думата на тебе, Илхан. Виждам, че мой стар приятел Мони Паси ще модерира следващия панел. Наистина, много съжалявам. Ужасно съм тъжен, че не мога да бъда заедно с вас на този панел, но ви желая много успех и късмет и се надявам, че скоро ще се видим в София. Да, много благодаря, Даниел, много ти благодаря за ангажимента, за отдадеността. Имаме много други проекти, по които да работим съвместно, да организираме събития и да предаваме положителните послания. Както ти каза, да, нашия приятел Мони Паси сега ще модерира. Моля да заемеш мястото си.
Аз да поканя панелистите най-напред. Каня на сцената на тези столчета да заповядат господин Владо Бучков, професор Владо Бучковски. Владо, заповядай. Както виждам, няма табелки, значи имаме free sitting. Алберт Муслил, заповядай, скъпи колега. Може би от другата страна, за да остане в средата място за нашата дама, посланник Бисерка Бенишева. Заповядай, Бисерке. И остана едно място, което я ще взема след като свърша с двете думи, с които исках да се обърна. Господин Кючук, уважаеми членове на новоизбрания парламент, министри, господин председател на ДПС, посланници, драги гости, аз съм Соломон Паси от Атлантическия клуб, както Даниел Кадик вече спомена. И ще говоря ексклюзивно на български тази вечер, заради изключителната прецизност, която темата, която обсъждаме, изисква. Най-напред искам да благодаря на господин Кючук за това, че организира този форум. Факта, че той е председател на партията АЛДЕ, дава едни много добри шансове този въпрос да бъде решен именно под шапката на АЛДЕ. Но господин Кючук има и още едно качество, което е много необичайно за член на Европейския парламент. Той е докладчик за Македония, а в Европейския парламент, аз поне не помня да е имало друг случай, в която човек от една държава да е докладчик за съседна държава. Това го намирам за уникално и това говори само за качествата, с които тази позиция е спечелена. Впрочем, честно да ви кажа, аз не се учудвам много. Аз очаквах нещо такова още от 1990 година, когато ДПС, партията на господин Кючук, беше първата организация, първата партия, която еднозначно подкрепи нашето предложение България да напусне Варшавския договор и да влезе в НАТО. Още тогава ние забелязахме, че тази партия проявява изпреварващ външнополитически инстинкт, пред това го проявява без колебание. Сега имаме, след избора на нашия нов парламент, имаме прозорец на възможностите. Но веднага искам да заявя, че след този прозорец на възможностите идва точката на необратимост. Така че ние трябва смело да се втурнем през този прозорец и да полетим към европейското бъдеще на Македония. И това, че правим тази конференция днес, преди обявяването на състава на новото правителство, е много ценно, защото ние искаме да го подкрепим още преди то да е направило своите заявления пред парламента. Ние искаме да му внушим добри енергии, с които да реши този въпрос по най-правилния начин. А важните решения, реформаторските решения за едно правителство се взимат в първите 100 дни. Искаме в тези 100 дни този въпрос да бъде решен. И разбира се, решението трябва да бъде добро, трайно и бързо. Много е важно решението да е бързо. Защо? Защото подобен тип проблеми, какъвто се създаде между нас на Балканите, колкото повече се протакат, толкова повече се задълбочават. И в края на краищата се превръщат в един близкоисточен проблем. И като казвам за близкоисточния проблем, който е от 4000 години, дайте си сметка, че преди няколко седмици Мароко и Израел сключиха военно споразумение. Госпожи и господа, една арабска и една еврейска държава да сключат военно споразумение, а България и Македония да не могат още да се споразумеят. Това е наистина много жалко. Благодаря за поканата да модерирам тази конференция. Наистина моята организация Атлантическия клуб от 1993 година, когато македонската държава беше може би на 11 месеца държава, полагаме усилия за членството на Македония в НАТО и разбира се в Европейския съюз. Приветстваме ви като членове на НАТО. Ние сме щастливи, че Македония е член на НАТО и истински вярваме, че ще стане и член на Европейския съюз без много отлагане. И понеже господин Кючук спомена Солунската декларация на Европейския съюз, огледах се тук да видя и наистина установих, че съм един от, може би единствения, който е присъствал в Солун през 2003 година, което обяснява защо ми е толкова бяла косата вече. С тези няколко думи искам да прехвърля думата към Владо Бучковски. Владо Бучковски беше министър на отбраната в Македония, след което беше и министър-председател на Япония, на Македония и в това негово, тогава беше Македония. И в това негово качество ние сме работили правителство към правителство. И трябва да кажа, че благодаря на македонското правителство, че именно Владо Бучковски е избрал за специален представител по този нашия казус, защото той е един изключително влиятелен и консенсусен човек в своята държава с влияние, което далеч надхвърля неговата собствена партия. Владо, имаш думата.
Благодарам, Соломон.
Може от тук, кой както се чувства удобно, приятно. Европейския либерален форум се погрижил всичко да бъде както трябва.
Председателя Карадай, членови на...
Госпожа Тарка и членове на новия форум, скъпи приятели, драги приятели, за мен е чест да бъда с вас тази вечер тук, да говорим дали е възможно в 12 без 5 да извършим чудо. Дали оптимизма, който съществува между нас, е наистина реален. Вярвам, че тези позиви, които се сменят от София, вероятно от мандатарите господин Петков създадоха атмосфера и в Скопие да бъде много по-оптимистична. Тук, ако прибавим, че през изминатите 8 месеци, тъй като България има вече служебна влада, нашите експерти, както от българска, така и от македонска страна, не престанаха да търсят решения за 5-те точки, които са, как да го кажа, фамозни. И отново, като представител на македонското правителство, ще повторя, Македония нито имаше, нито ще има териториални претенции. И това ще бъде фактически потвърдено с дипломатическа нота, че Северна Македония няма такива аспирации и да се върка във вътрешните работи. А намераваме, имаме намерение с българското правителство, с новия парламент и всички наши приятели да се борим съвместно против говора на омразата, защото той нанесе голями щети и специално през последната година. Тоест през ноември миналата година. И четвърто, ще продължим 1906 година, се изясниме, че се извиняваме на всичките жертви и жертвите, които са били българи, които са живяли на територията на Федеративна народна република, т.е. Социалистическа република Македония. Но това ще трябва да бъде подкрепено и с конкретни дела за рехабилитация. За петата точка, за която ние се трудиме, да не се бъркаме между експертите, т.е. между историците, да им дадем воля и да завършат това, което е вписано в договора. Тоест, ние имаме една съвместна история и личностите, хора, личности да строят мостове за сътрудничество. И шестата точка от страна на президента Радев е респектирашка. Тук се радвам, тъй като гледам, тук виждам посланици от Македония, и които имаха среща вече с президента Радев и други партия. Тяхните искания са легитимни, за да говорим за зачитането на правата на малцинството. И така, чрез размяна на идеи, смятам, че стигнахме до една степен, където много малко още липсва, за да стигнем до съвместната цел, т.е. да изпълним договора за приятелство и сътрудничество. Бидейки тук има и представители на българския парламент, бих искал да се обърна към тях директно днеска, 2021 година, между 1919 и сега. Миналата година България и Македония вече имат изминато 4 крачки за създаване по отношение на изпълняването на този договор. Вие видяхте, че българската и националната телевизия подписаха такъв договор, където идвайки в Скопие, вие видяхте от вашите стаи в хотелите, гледахте по телевизия. Не сте ли свестни, че имайки предвид и последната катастрофа между... Тоест, МИА има свой кореспондент преди 9 месеца, България ще има от следващата седмица, тъй като се чака процедурата, акредитация, и тогава ще ги поканя нашите приятели да дойдат скоро в Скопие и да се отвори офиса на БТА. Постигнахме нещо, което беше невъзможно. Български държавен университет Великотърновския да е фактически да се побратими с университета в Свети Николе, новия български институт да започне да имат взаимни мастери докторски степени. Миналата година не се отбеляза, че на 8 декември Софийския университет Свети Климент Охридски и университетът от Битоля честваха заедно. Тъй като инфраструктурата е нашата голяма болка, тук бих искал телеграфически да посоча това, което директора на Македонските железници ми каза, т.е. ЖП линията да съобща, т.е. влака между Скопие и София ще може да бъде тази от днеска за 6 години, тъй като са осигурени средства от 6 милиона за първата част от Куманово Крива Паланка, както и грант до 68 милиона от фонда за Западните Балкани. И втората е взаимният тунел между Македония и България на Деве Баир. Това е част от вашия директор Пападжийски и нашия директор на ЖП-то. Тоест, частта от Крива Паланка до Деве Баир, която е дълга 24 км, ще струва 400 милиони евро. Това е фактически най-голямия стратегически проект между България и България, но ние трябва да го завършим както сме се договорили. Вие, които пътувате до Скопие, не знам дали сте забелязали експресния път от рампа до Крива Паланка, а от Крива Паланка до границата се опитваме да построим инфраструктурното. И имаме вече обещание от служебното правителство и се надяваме 23-та година Берово Струмяни да има нов граничен прелез. Да не говоря много в началото, уважаеми господин Мони, би сакал тази вечер да говоря за хубави неща, които се случват между двете страни земи. Тоест, защото ние потънахме от 2019 година, се стигна до едно впечатление заради експресната. Да се завърши много бързо с работата на комисията на историците. Нашите отношения бяха миналите две години, бяха главно историческите проблеми. И много ми беше приятно, тъй като преговорите за новото правителство е прозрачно. Чухме ги изявленията на четирите партньори, които ще се съобразяват с рамките на това сътрудничество. И за този за тия обяснения, господин Мони, значи трябва тази вечер да я използваме този прекрасен златен шанс. Вие знаете как Северна Македония имаше проблеми от местната и локалната власт. И той си отиде като един месец от днеска. Той ще напусне правителството в срок от един месец, но той, между другото, ако трябва още един месец ще остане, бидейки и той вярва, че е възможно решаването на този проблем. Той беше заедно с господина министър Бюро Османи. Имаше много откри. Преговори с президента повече. Господин Петков каза, че един от приоритетите на новото българско правителство ще бъде решаването на проблема с Република Северна Македония. Така че нашия спор вече не е двустранен, а той е вече регионален и не зависи от нас или от вас и недължната Албания, но защото отново национализъм се появи и вирее на Балканите. Погледнете какво се случва на Балканите, на този бурен, на тези бурни Балкани, и трябва да се стигне до един договор и това да се елиминира, да се превъзмогне. И благодарам, драги приятелю, то, що го слушнав.
Професор Владо Бучковски далеч надхвърля очакванията ми за добро развитие на тази конференция и на процеса като цяло. Преди всичко, тук за пръв път, сега в момента, ние чухме, че официално, че македонското правителство е погледнало на исканията на българската страна много внимателно и че те са много добре чути. Това е изключително положително развитие. И второ, много се зарадвах от всички тези практически измерения на нашето сътрудничество, които бяха изброени, свързани с инфраструктурните проекти, с пътищата. И аз да ти призная, чакам това да го чуя вече от 20 години, от как с тогавашния външен министър на Македония Чашуля подписахме договора, че ще се изгради ЖП линията София Скопие. До тогава имаше политически предразсъдъци срещу изграждането на тая линия, защото границите на Балканите, пътищата на Балканите, отивайки към границите, се стесняват. Защо се стесняват, а не се разширяват както в Бенелюкс? В Бенелюкс се разширяват, за да не става тапа, да не става задръстване, ботълнек. У нас се стесняват, защото те служат като щит срещу евентуалната армия, която ще нахлуе и ще ни завладее. Такова нещо съм виждал в Бутан, трябва да ви кажа, но че го има все още и на Балканите, е анахронизъм. Така че много се радвам за всичко това, което чух, и от сега съм готов да си купя един билет за влака, който след 6 години ще мине от София до Скопие или обратно от Скопие към София. Ще видим откъде ще тръгне по-напред. Сега с тези няколко коментара искам да прехвърля думата към Алберт Муслиу, който е директор на изпълнителен директор, по-точно на Асоциацията за демократични инициативи, една изключително влиятелна неправителствена организация в Скопие. Имаш думата, скъпи приятелю и колега, и гости.
Покажа на атлантист, не ли?
Отдавна ще.
Да, отдавна ще. Ви благодарам. Благодарам и вам, Илхам, и на сите гости и пратите. Малце е тежко после Владо да се пополнат некои празнини, затоа што он скоро сите активности ги наведе. Но ја би сакал да се навратам на две работи. Едно е градење пријателство помеѓу две држави и едно е градење...
Едно е да се изгражда пријателство меѓу хора, защото между държавите такова приятелство се извършва от правителствата. Може би по време на правителствата се изразява с някои неща, което може да се доведе до някои щети. А общественото мнение, журналистите, новинарите, всичките, които са заинтересовани За доброто на своята земя. Няма интерес от страна на българските интелектуалци за пријателство поради добродушие, а персоналниот интерес на државата, на българската држава. Тези модерни времена не се говори за државни сили, а за пријателството, тоа е поважно между страните. Ние сме такива држави и е многу важно да се осуществи пријателство. Фактически господин Заев работеше врху това и со своји лични жертви, но такова пријателство треба да се продолжава, бидејќи атмосферата е потопла, не е тя студена, нито някои въпроси много важни да се обременява за въпроси исторически од миналото. Не е случайно, че има север-юг, но не съществува исток-запад, защото няма ЖП линия и до Албания. Но, интересно е, до 45-та година е съществувала ЖП до Албания, но всичко това е резултат дълго време и като последствие от много. Аз съм самия етнически албанец. Имаше в бивша Югославия един коронат Сана. Ние му знаехме къде е починал. Знаеме дървото, където е убит. И слагахме монетки. И вчера аз разбрах, че по време на турското робство съществувало една автономна покрайна Косово, която 350 години е била автономна. Но докато за Сава Ковачевич знаех всичко, така че нашите приятели от България трябва да го... Тъй като ние сме живеели в различни исторически периоди, може би аз не като македонец, някои неща гледам и ги усещам по-обективно и 18-та и 17-та година и не искам да съм няма да се съгласа, че ние, балканците, много държим на нашата история. Но ние много малко я знаем, защото историята не ни е голяма. Съществуват такива истории за голямите империи. И на книгата Libre е записано, а фактически ние сме европейски държави и това ще допринесе за по-добро приятелство. Така че обстоятелствата са сега различни. Еволюцията си е завършила своето, може би в миналото. На нас това ни се струва ненормално, но това е история. Но както преди 30 години моята държава, не знаехме дали ще проживеем, която се разпадаше чрез война. А сега достигнахме, достатъчно е държава член на НАТО, която вижда своите перспективи в Европейския съюз. Европеизацията не се получава само с членство, а трябва процеса, трябва да помагат най-близките. Моето изкуство, т.е. опит, и където и да кажа, че съм македонец, никъде не съм усетил негативна енергия от среща. Но, може би, благодарейки на непълна недостатъци в историята, а и аз не съм ги разбирал някои неща, движени от умните хора, тук трябва да се намесат интелектуалците, за да рефлектират на тия въпроси, на тия факти, но говора, езика на омразата, който започна от момента на ветото, преди това съществуваха, имаше тенденции да се затоплят отношенията за добро на двете страни, като народи преди всичко. И моето становище и желание, за мене не е нормално да няма ЖП линия София-Скопје, между нашите две страни. 4,5 часа Ми трябва за Белград, дето е два пъти по-далече от тази релация. Значи нещо не се случва както трябва и не ми е приятно да получаваме продукти от Словения, а от България не. За да могат тия продукти по-лесно пласирани, за това трябва да се създаде атмосфера. И тук като общества трябва да го приемеме за задължение от, от двете страни. И, а не да се мериме някой е по... кой е по-националист. Национализъма не е лоша категория, тъй като всеки български и македонски националист би трябвало да работи за подобряване на отношенията. Нашите два най-голями инстанции и в София, и в Македония няма екстремисти, които са противници на тези отношения. Значи народите не искат да изграждат стени между нашите страни. И когато чуя лично аз така наречените патриоти в Македония, които нямат никаква политическо влияние, нито обществено, но излизат лоши думи. Сега сме в властта на социалните медии и ако трябва човек да излече от него, тогава много лесно може да се предизвикат тези неща между двете страни. Винаги на моите публични изяви аз тези неща ги повтарям. За някои неща не беше необходимо. Да, трябва да знаеме, че по-добре с приятелски думи може да се разруши една стена, а с враждебни изказвания не. Отношенията между хората, между народите се развиват само чрез разбирателство и сътрудничество. И смятам, че това е единствения прав път, по който трябва да тръгнеме, а не да се блокираме. И в началото на тази политическа тензия, т.е. дали ще бъде така или иначе, аз ви уверявам, в историята на Англия и Франция нямат отговори на въпросите между тия две. Те нямат едно и същи отговор между тях, но това не значи, че те не си сътрудничат. Но преди толкова години, да речеме, че ако трябва да помислим, че Германия и Франция ще бъдат стожери на ЕУ, на Европейския съюз, и ако иска някой да бъде между главните регионални мотори, двигатели, и има економически и технологии е силен, тогава той трябва да работи повече, а вие сте по-голяма държава и да имате разбиране за нас като по-малки. Да. Но аз ви уверявам, че младите не се грижат толкова, но младите, нашите млади хора заминават и ако тези неща не се осъществат бързо, тогава и политическия диалог ще бъде променен. Някои политически личности веднага се фърлиха върху един договор, т.е. договорът от Преспа, даже инстационално. Не би искал сега да говоря за това, защото не се признават някои думи от устава, но ако може тук да се почне с увеличение, с по-голямо доверие, с цел, ако вие сте за това решени да помагате, там е споменато идеалите за малките държави, консенсусът е много добър за по-голямите, а за голямите и богатите не ги интересуват, те могат това да го свършат сами. Но такъв е момента сега. Нашето общество взима, говори, този преспански договор би трябвало да почне да се работи по този преспански договор, тъй като гражданите от Македония искат сътрудничество. И не я наказа, не се обърна с против настоящото правителство, тъй като премиера Заев, но гражданите на Македония абсолютно поддържат този договор и затова поддържат постоянното, т.е. новото правителство. И мисля, че ние сме най-щастливи от Македония, тъй като се оформи политическо правителство, където ще има консенсус, не само заради целта и тъй като България има исторически шанс, така ние сме сериозни и знаеме, че вие сте наш сериозен приятел. Преди подписването на преспанския договор се говореше, това ще изгубим онова, да се разводни, а така, за да не станеме на ние самите като държава, вече бяхме в предверието. Структурата на Македония, ние сме мултиетническа държава и ако такива въпроси и почват между големи. Не би трябвало. България би изгубила като добър партньор. Вярвам, че и Франция е малко виновна това, което се случи през 19-та година. А България като приятелска държава, съсед, тя не може да избяга от съдбата, че сме тук. Половината от нас идва тук. Ние сме държава 40% е вече Европейския съюз. Ние всичките ще станем членове и да бъдем финансирани. Така че трябва тук да се мъчим, да превъзмогнем тази ситуация и да се облагодетенстваме от европейските ценности. А не само членове на Европейския съюз заради по-високата заплата. Не трябва първо това да се коментира. Тия ценности са стабилност и нормалност на живота. И ако се направи това на време, ще бъде само от полза за България и тя ще получи повече, а македонското общество това ще го оцени.